Մինչ այդ ամենուրեք լուրեր տարածվեցին, որ ամենահարուստ հարյուրապետներից մեկի աղջիկը, այն հարյուրապետի, որի խուտորը գտնվում էր Կիևից 50 վերստ հեռավորության վրա, օրերից մի օր զբոսանքից վերադառնում է ամբողջովին ջարդված վիճակում։ Հազիվ ուշ ունենալով հասնել հայրենական հարկի տակ, նա մահամերձ վիճակում է լինում և ցանկություն է հայտնում, որ իր մահվանից հետո հոգեհանգիստ ու աղոթքը գիշերվա ընթացքում կարդա Կիևի սեմինարիստներից մեկը, Խոմա Բրուտը։ Այդ մասին փիլիսոփան իմացավ հենց վերատեսչից, որը հատկապես կանչելով նրան իր սենյակը, հայտարարեց, որ Խոման առանց հետաձգելու ճանապարհ ընկնի, որ անվանի հարյուրապետը նրա հետևից հատուկ մարդիկ ու սայլ է ուղարկել։ Փիլիսոփան ցնցվեց մի անբացատրելի զգացմունքից, որի պատճառն ինքն անգամ չէր կարող հասկանալ։ Սև նախազգացումը ասում էր, որ մի ինչ-որ դժբախտություն էր նրան սպասում։ Առանց իրեն հաշիվ տալու նա ուղղակի հայտարարեց, թե չի գնա։
«Լսիր, Դոմինուս Խոմա», ասաց վերատեսուչը, նա որոշ դեպքերում շատ քաղաքավարի էր խոսում իր ստորադրյալների հետ, «քեզ ոչ մի սատանա չի հարցնում, ուզում ես գնալ, թե չես ուզում. Ես միայն քեզ այն կասեմ, որ եթե դու չափ չդնես քո այդ վասքին ու շարունակես դատողություններով զբաղվել, ապա կհրամայեմ, որ քո մեջքը ու մարմնի տայր մասերը այնպես դաղեն ուռեն ու ճիպոտներով, որ այլևս բաղանիք գնալու կարիք չունենաս»։
Փիլիսոփան ծոծրակը թեթև քորելով առանց խոսք ասելու դուրս եկավ, ենթադրելով առաջին իսկ հարմար առիթին հույսը դնել իր ոտքերի վրա։ Մտազբաղ նա իջնում էր թեք սանդուղքից, որ տանում էր բարդիներով շրջանակված բակը, և մի պահ կանգ առավ, բավականին պարզ լսելով վերատեսչի ձայնը։ Նա հրամաններ էր արձակում իր մառանապետի, և ինչ-որ մի ուրիշի, հավանաբար հարյուրապետի կողմից իրեն հետևից ուղարկվածներից մեկի։
«Շնորհակալություն հայտնիր պանին ձավարի ու ձվերի համար», ասում էր վերատեսուչը, «և ասա, հենց որ պատրաստ լինեն իր ուզած գրքերը, ես իսկույն կուղարկեմ. ես դրանք արդեն գրագրին եմ հանձնել, որ արտագրի. չմոռանաս, սիրելիս, էն էլ ասել պանին, որ նրա մոտ խուտորում գիտեմ, որ լավ ձուկ կա, և հատկապես թառապ. ուրեմն հարմար առիթ որ լինի, թող ուղարկի. այստեղ շուկաներում և լավը չէ, և թանկ է. իսկ դու, Յավտուխ, տղաներին տուր մեկական գավաթողի. փիլիսոփային էլ կապեցեք, թե չէ մեկ էլ տեսար փախավ»։
«Այ քեզ սատանի ծնունդ»,
մտքի մեջ ասաց փիլիսոփան, «գլխի է ընկել երկարոտն ավելուկը»։ Նա իջավ բակը և նկատեց մի ծածկված քառանիվ սայլ, որը սկզբում ընդունեց անիվավոր խրձարանի տեղ։ Իրոք, սայլը նույնչափ խորունկ էր, որչափ աղյուսներ թրծող մի վառարան։ Դա սովորական կրակովյան կառք էր, որով ջհուդները 50 հոգով մեկնում էին ապրանքների հետ միասին բոլոր այն քաղաքները, որտեղից տոնավաճառի հոտ էին առնում։ Նրան սպասում էին 6 առողջ ու պնդակազմ, արդեն զգալի տարիքի հասած կոզակներ։ Նուրբ մահուդից կարված ծոպավոր վերնազգեսները ցույց էին տալիս, որ մարդիկ պատկանում էին բավականաչափ անվանի ու հարուստ տիրոջ։ Փոքր սպիները խոսում էին այն մասին, որ նրանք անցյալում մասնակցել են պատերազմին, և այն էլ փառքով։
«Ինչ արած, ճակատագրից չես խուսափի»,
մտածեց փիլիսոփան և դիմելով կոզակներին բարձրաձայն ասաց.
«Ողջույն ձեզ, ընկեր եղբայրներ»։
«Ողջ լինես, պան փիլիսոփա»,
պատասխանեցին կոզակներից ոմանք։
«Ուրեմն ես ձեզ հետ եմ նստելու»։
«Իսկ սայլը օրինավոր է»,
շարունակեց նա մտնելով մեջը։
«Մնում է, որ երաժիշտներ վարձենք ու պարիր, որքան կուզես»։
«Այո, համապատասխանող կարգ է»,
ասաց կոզակներից մեկը, նստելով կարգի նստիքի, կարապանի հետ կողք կողքի։ Կարապանը գլխին լաթ էր փաթաթել, գդակը պարտքի դիմաց թողել էր պանդոկու։ Մյուս 5 կոզակները փիլիսոփայի հետ միասին մտան սայլի խորքը ու տեղավորվեցին քաղաքում կատարած գնումներով լի պարկերի վրա։
«Հետաքրքիր էր իմանալ», ասաց փիլիսոփան, «թե օրինակի համար այս սայլը լցնենք ապրանքով, ասենք աղով կամ երկաթյա անվակապով, ապա քանի ձի կպահանջվեր»։
«Այո, Կարճ լռությունից հետո պատասխանեց կարգի նստիկին նստած կոզակը. Բավականաչափ քանակությամբ ձիկը պահանջվեր. Նման բավարար պատասխանից հետո կոզակը իրեն իրավասու համարեց ամբողջ ճանապարհին լռել. Փիլիսոփան շատ էր ուզում իմանալ հետևյալ մանրամասնությունները. Ով է այդ հարյուրապետը, ինչ բնավորության տեր է, ինչ նոր լուր կա նրա աղջկանից, որը նման արտասովոր վիճակում էր վերադարձել տուն, ու մահամերձ էր, և որի պատմությունը այժմ կապվել էր իր պատմության հետ, ինչ կա և ինչ է կատարվում նրանց տանը. Նա հարցերով դիմում էր կոզակներին, բայց նրանք հավանորեն նույնպես փիլիսոփաներ էին, որովհետև պատասխանի փոխարեն լռում էին և պարկերի վրա ձգված ծխում։ Նրանցից մեկը միայն դիմեց կարապանին այս կարճ հրամանով.
«Լսիր, Օվերկո, ալարկոտի մեկը. Հենց որ մոտենաս Չուխրայլովսկո և գյուղի ճանապարհին գտնվող պանդոկին, չմոռանաս կանգ առնել. Ու արթնացրու ինձ ու մյուս տղաների, եթե որևէ մեկը քնած լինի»։
Դրանից հետո նա քուն մտավ բավականաչափ բարձր խռմփոցով. Ի դեպ, այդ խրատները միանգամայն ավելորդ էին, որովհետև հենց որ հսկայական սայլը մոտեցավ Չուխրայլովսկոյե գյուղի ճանապարհին եղած պանդուկին, բոլորը միաձայն բացականչեցին. «Կանգնիր»։ Օվերկոյի ձիերը այնպես էին վարժված, որ իրենք էին կանգ առնում յուրաքանչյուր պանդուկի առջև. Չնայած հուլիսյան շոգորվան, բոլորը դուրս եկան սայլից, գնացին մտան մի ցածրիկ, մրոտված պատերով սենյակ, որտեղ պանդոկապետ ջհուդը ուրախության նշաններով դեմ վազեց ընդունելու իր վաղեմի ծանոթների։ Ջհուդը փեշի տակ բերեց խոզի մսից պատրաստած մի քանի երշիկ ու դնելով սեղանի վրա, իսկույն դեմքը շուռ տվեց թալմուդի կողմից արգելված այդ պտուղից։ Բոլորը նստեցին սեղանի շուրջը, յուրաքանչյուր հյուրի առջև երևաց մեկական կավե գավաթ։ Փիլիսոփա Խոման ստիպված էր մասնակցելու ընդհանուր գերուխումի, և որովհետև մալորուսները երբ կոնծած են լինում, անպատճառ սկսում են համբուրվել կամ լաց լինել, ապա երկար չանցած ամբողջ խրճիթը լցվեց պաչպչոցի ձայնով։
«Ապա սպիրիտ, եկ համբուրվենք»։
«Մոտեցիր, դորոշ, կրկեմ քեզ»։
Կոզակներից մեկը, տարիքով բոլորից մեծը, ճերմակած բեղերով, ձեռքը դրած այտին, սկսեց դառը հեկեկալ, թե նա չունի ոչ հայր, ոչ մայր, և որ նա մենակ է մնացել աշխարհի սիրեսի։ Մեկ ուրիշը խելքին զոր տվող մեծ իմաստակ էր, և նրան անընդհատ մխիթարում էր ասելով.
«Մի լար, աստված կսիրես, մի լար, դա էլ բան է.
Աստված գիտե, թե ինչի ինչոց է»։
Դորոշ անունով մեկը դարձավ չափազանց հարցասեր, և դիմելով փիլիսոփա Խոմային, անընդհատ հարցնում էր նրան.
«Ես կուզեի իմանալ, թե Բուրսայում ձեզ ինչ են սովորեցնում. նույնը, ինչ որ տիրացուն է կարդում եկեղեցում, թե ուրիշ բան»։
«Մի հարցնի», ծոր էր տալիս իմաստակը, «թող այն լինի այնպես, ինչպես եղել է. Աստված արդեն գիտե, թե ինչպես է լինելու. Աստված ամեն բան գիտե»։
«Ոչ, ես ուզում եմ իմանալ», ասում էր դորոշը, «թե ինչ է գրված այդ գրքերում. գուցե բոլորովին այլ բան, քան թե տիրացուի մոտ»։
«Ո, աստված իմ, աստված իմ»,
ասում էր այդ պատվարժան խրատատուն,
«ինչ արկ կա այդ օրինակ բաներ ասել. այդպես է աստծո կամքը թելադրում. աստված ինչ որ սահմանել է, այն չի կարելի փոխել»։
«Ես ուզում եմ իմանալ այն բոլորը, ինչ որ գրված է»։
«Ես բուրսա կգնամ, աստված վկա, կգնամ»։
«Ինչ ես կարծում, չեմ կարողանա սովորել»։
«Ամեն բան կսովորեմ, ամեն բան»։
«Ո, աստված իմ, աստված իմ»։
Ասաց մխիթարիչը ու գլուխը իջեցրեց սեղանին, որովհետև իր այդ գլուխը ուսերի վրա այլևս պահելու ուժ չուներ։ Մյուս կոզակները խոսում էին պաների մասին, և այն մասին, թե ինչից է, որ լուսինը երկնքում լույս է տալիս։ Փիլիսոփա Խոման, տեսնելով գլուխների նման դասավորությունը, որոշեց օգտագործել այդ ու ծլկվել։ Սկզբում նա դիմեց հոր ու մոր կարոտը քաշող ալեհեր կոզակին։ «Ինչու այդքան լացուկոծ ես անում, քերի»՝ ասաց նա։ «Ես ինքս էլ եմ որբ. ինձ ազատ արձակեցեք, տղաներ, ձեր ինչին եմ պետք»։
«Ազատ արձակենք նրան»՝
ձայնեցին մի քանիսը,
չէ՞ որ նա որբ է, թող գնա ուր որ ուզում է։
«Ո աստված իմ, աստված իմ»,
ասաց մխիթարիչը գլուխը բարձրացնելով։
«Ազատ արձակեցեք նրան, թող գնա ուր ուզում է»։
Եվ կոզակները արդեն իրենք էին ուզում նրան դուրս բերել բաց դաշտ, բայց այն մեկը, որ ցույց էր տվել իր հարցասիրությունը, կանգնեցրեց նրանց ասելով.
«Ձերք մի տվեք, ես ուզում եմ նրա հետ խոսել բուրսայի մասին»։
Սակայն հազիվ թե այդ փախուստը տեղի ունենար, որովհետև երբ փիլիսոփան փորձեց վեր կենալ սեղանից, նրա ոտքերը կարծես թե փայտ դարձան, և սենյակում նրա աչքին անչափ բազմաթիվ դռներ երևացին, որ հազիվ թե նա կարողանար գտնել իսկական դուռը։ Միայն երեկոյան նրանք բոլորը հիշեցին, որ պետք է շարունակեն իրենց ճանապարհը։ Տեղավորվելով սայլի մեջ, նրանք մեկնվեցին, քշելով ձիերն ու կանչելով երգեր, որոնց բառերը և իմաստը հազիվ թե որևէ մեկը հասկանար։ Թափառելով գիշերվա մեծ մասը, անընդհատ շեղվելով ճանապարհից, որ նանգիր գիտեին, նրանք վերջապես թեք զառիվայրից իջան հովիտը, և փիլիսոփան նկատեց երկու կողմից ձգվող ցանկապատը կամ ձողապատնեշը։ Դա հարյուրապետին պատկանող մի մեծ գյուղ էր։ Արդեն կեսգիշերը վաղուց անցել էր, ամպերը սև մութ էին, և տեղ-տեղ երևում էին փոքրիկ աստղեր։ Ոչ մի խրճիթում ճրակ չկար։ Շան հաչոցի ուղեկցությամբ նրանք մտան բակը։ Երկու կողմից երևում էին ծղոտով ծածկված սարայներ ու տնակներ։ Դրանցից մեկը, որ հենց մեջտեղումն էր, դարպասի դիմաց, մյուսներից մեծ էր, և ըստ երևույթին պատկանում էր հարյուրապետին։ Սայլը կանգ առավ սարայի նման մի փոքրիկ շենքի առջև, ու մեր ճանապարհորդները գնացին քնելու։ Փիլիսոփան ցանկանում էր դրսից մի թեթև ուսումնասիրել պանի փայտաշեն ապարանքները, բայց ինչքան էլ չռում էր աչքերը, ոչինչ պարզ վիճակում չէր տեսնում։ Տան փոխարեն նրա աչքին արջ էր երևում, ծխնելույզը դառնում էր վերատեսուչ։ Փիլիսոփան թքեց այդ բոլորի վրա ու գնաց քնելու։ Երբ փիլիսոփան արթնացավ, նկատեց, որ ամբողջ տունը շարժման մեջ էր։ Գիշերը օրիորդը մեռել էր։ Ծառաները շնչակտուր դեսուդեն էին վազում, մի քանի պառավ կանայք լաց էին լինում, մի խումբ հետաքրքրասեր մարդիկ ցանկապատի միջից նայում էին պանի բակը, կարծես կարող էին որևէ բան տեսնել։ Փիլիսոփան մի պարապ ժամին սկսեց դիտել այն տեղերը, որոնք նա գիշերով չէր կարողացել տեսնել։ Պանի տունը մի ցածրիկ փոքր շենք էր, որպիսիք սովորաբար հնում կառուցում էին Մալորուսիայում։ Տանիքը ծղոտով էր ծածկված, փոքրիկ, սրածայր և բարձր ֆրոնտոնը, վեր բարձրացրած աչքի նման լուսամուտով, ամբողջապես նկարազարդված էր երկնագույն ու դեղին ծաղիկներով ու կարմիր կիսալուսիններով։ Ֆրոնտոնը ամրացված էր կաղնեսյուների վրա, որոնք վերևից կիսով չափ կլոր էին, իսկ ներքևից վեցանիստ էին ու նախշավոր ճախարակված։ Այդ ֆրոնտոնի տակ գտնվում էր մի փոքրիկ պատշգամբ, երկու կողմերից նստարաններով։ Տան կողքերի չինված կային հովանոցներ նույն ձևի սյուներով, որոշ մասերում հյուսված։ Բարձր տանձենին իր բրգաձև գագաթով ու թրթռուն տերևներով կանաչին էր տալիս տան առջև։ Մի քանի շտեմարաններ երկշարք կանգնած էին բակի մեջ, կազմելով դեպի տունը տանող փողոցի նման լայն տարածություն։ Շտեմարանների հետևում դարպասին կից, իրար դեմ դիմաց երկու եռանկյունաձև նկուղներ կային, նույնպես ծղոտով ծածկված։ Նրանցից յուրաքանչյուրի եռանկյունի պատը ուներ ցածրիկ դուռ և նկարազարդված էր զանազան տեսարաններով։ Պատերից մեկի վրա նկարված էր տակառին հեծած մի կոզակ, որը վեր տնկած ձեռքում բռնել է գավաթը, ամբողջը կխմեմ մակագրությամբ։ Մյուս պատին նկարված էին տափակ շշեր, իսկ կողերին, գեղեցկության համար, մի ձի, ոտքերը դեպի վեր, ծխամորճ, դափ և մակագրություն, գինին կոզակի խնդությունն է։ Սարայներից մեկի տանիքի հսկայական լուսամուտից դուրս էին նայում մի թմբուկ և պղնձյա փողեր։ Դարպասի առաջ դրված էին երկու թնդանոթ։ Բոլոր նշաններից երևում էր, որ տանտերը սիրում էր զվարճանալ, և բակը հաճախ լցված էր լինում խնջույք անողների ուրախ կոչերով։ Բակից դուրս գտնվում էին երկու հողմաղաց, տան հետևում ձգված էին այգիները, և ծառերի գագաթների միջից տեսանելի էին միայն կանաչ թավուտի մեջ թաղված խրճիտների ծխնելույզների մրոտ գլուխները։ Ամբողջ գյուղը գտնվում էր լեռան լայն ու հարթ բացվածքի վրա։ Հյուսիսային կողմից ամեն բան ծածկում էր գիրտ լեռը, որի ստորոտը հասնում էր մինչև տամբակը։ Ներքևից նայելիս լեռը սեպաձև էր թվում, և նրա բարձր կատարին տեղ-տեղ երևում էին նոսր բուսած մոլախոտի ծուռումուռ ցողունները, և պարզ երկնքի տակ սևին էին տալիս։